Playlistak egonda, zertarako beste ezer. Martin Ziriza Jubera. Azken hilabeteetan Euskal Herrian Spotify streaming aplikazioaren aurkako boikot kanpaina bat abian da musikariak Palestinarekin deituriko plataformaren aldetik. Askok jakingo duzuen bezala, Spotify plataformako CEO-a izandakoak Daniel Ekek Palestinaren aurka erabilitako armagintzan inbertitu zuela jakin zenetik piztu da eztabaida. Debate honek musika proiektuek streaming plataforma suediarrarekiko duten dependentzia azaleratu du. Ibilbideak determinatu eta horri uko egitekotan norberaren proiektua desagerrarazi eta beste hainbat proiektu musikalek lurperatuko dutelako ustea guztiz orokortuta dago. Dena den, gaurkoan streaming plataforma gehienek sortzen duten beste gaitz endemiko baten inguruan idaztera nator, playlisten inguruan hain zuzen ere. Playlistak finean, katalogo zabal baten artean aukeratu eta nahi den moduan bildu daitezkeen abesti zerrendak dira. Kasu batzuetan plataformako argitaletxeak sortzen ditu, garai, estilo edo mod jakin batzuen arabera ere sailkatuz, baita entzun beharreko abesti freskoez osatuz, beti ere irizpide susmagarrien bidez. Aukeraketa eta bazterketa bat eginda dagoela. Bistan da arpidetu bakoitzak edo lagun talde batek abesti kopuru amaigabe batez sortu ditzakela nahi adina zerrenda ere, noski. Musika guztia eskura izateak polita dirudien arren auziari erreparatzeko artista baten entzunaldi gehienak playlistetatik datozela jakin behar dugu. Are gehiago, artista baten entzule gehienak playlist ugaritan dauden abesti gutxi batzuetatik datoz, artistaren beste abesti guztiak desagertuz. Entzunaldien, ehuneko txiki bat da musikariaren profilean sartu eta disko bateko abestiak jartzen dituena. Horrek artisten musika argitaratzeko modua aldatzen du inoiz baino single edo askoz jota ep gehiago argitaratuz. Singleei eskaintzen zaien arreta handiagoa da lan baten parte den abesti bati ematen zaiona baino. Beraz, aukera gehiago ditu zerrendetan sartzeko. Gero eta gehiago, entzuleek sortzen dituzten abestiez osatutako playlistak bihurtzen dira disko artistek egindako lan luzeak izan beharrean. Plataformek entzuleengan sortzen duten artisten pilaketak joera horiare eta gehiago ahalbidetzen du. Izan ere, musikariek presentzia izateko edukia etengabe atera behar dute eta argitalpenak gutxineka ateraz gero, presentzia gehiago bermatzen da disko luze bat egun bakarrean ateratzerakoan baino. Musika zerrendak artistak baino gehiago entzuten direla ez da harritzekoa musikaren jatorria despertsonalizatu, bere testu ingurutik, urrundu eta merkantzia us bezala bukatuz. Musikari askoren aspirazio handiena, bere musika konposatu, taldekideen artean partekatu, moldatu, bukatu, grabatu, abestien ordena zehaztu eta fisikoki editatu ondotik ahalik eta playlist gehienetan sartzean bukatzen da. Talde baten kreditu handiena plataformetan dauden entzule kopurua baita. Hau ez da musikarienganako kritika inolaz ere errealitate baten isla baizik. Spotifyko zenbakitxoek musikariengan daukaten zama handia da, eta gero eta parametro gehiago neurtzen dira eta ikusgai daude. Testu inguru honetan, nola ez da bagarrantzitsua izango playlistetan sartzea? Aipatutako guztia musikarien autua izango balitz, eztabaida azkarrago bukatuko litzateke. Zoritxarrez, musikarien existitzearekin batera aurpegira botatzen zaizkien baldintza batzuk dira. Askatasun itxurako dependentzia. Katalogoan dagoen musika guztia ezkenuke bizitza oso batean entzuna ahal izango. Beraz, eskerrak gure bizitza errazteko Sumer Txirbibes edo Euskal Musika 2025 bezalako zerrendak ditugula. Hori bai, Spotify buruz hitz egiterakoan inbertsio kriminalez gain ezin gara ahaztu musika sortu eta entzuteko moduak gutxinaka kamusten dabilen plataformaz ari garela. Spotifyren logoa New Yorkeko burtsaren atarian. Justin Lanaren nazioarteko erakundea / F.